Il-Prim-Ministru Awstraljan Anthony Albanese jgħid li jistenna biss żieda żgħira fuq il-prezzijiet tad-djar kaġun tal-iskema estiża għal dawk li jixtru l-ewwel dar b'depożitu baxx li bdiet mill-ewwel ta' Ottubru. Il-Gvern Federali se jiggarantixxi porzjon tas-self fuq djar taħt l-iskema b'depożitu aktar baxx u li ma jħallsux Lenders Mortgage Insurance. Li il-Ministru tad-djar Claire O'Neill tgħid li se tnaqqas iż-żmien għat-tfaddil għal-depożitu. L-analisti ta' l-industrija jgħidu li l-iskema estiża x'aktarx toħloq aktar kompetizzjoni u iżid il-prezzijiet tad-djar. Il-Prim Ministru jgħid li l-impatt fuq il-prezzijiet se jkun żgħir.
185,000 Australians have benefited from this scheme. With minimal impact on prices, Treasury did modelling. They suggest a very small increase. But what it will do is to allow more young people to get into home ownership. And this is just one of the measures. We are dealing with supply. We have that incentive for state and territory governments as well, for them to deliver more homes so that we reach our target of 1.2 million homes.
Il-Prim Ministru Malti Robert Abela laqa il-ftehim mill-ħuq bejn il-President Amerikan Donald Trump u il-Prim Ministru Iżraeljan Benjamin Netanyahu dwar Gaza. Fuq il-mezzi soċjali il-Prim Ministru qal li wara li rrikonoxxa lil l-Istat tal-Palestina il-Gvern Malti kien qed jilqa il-ftehim mill-ħuq dwar Gaza li jinkludi l-ħelsien tal-ostaġġi Iżraeljani maħtufa mill-Ħamas. Huwa sejjaħ lin-naħat kollha involuti biex jaħdmu favur is-soluzzjoni ta' żewġ stati li jagħti d-dritt u aspirazzjonijiet lill-popli ta' l-Iżrael u l-Palestina. Anke d-deputat Prim Ministru Ian Burch laqa' il-ftehim bejn il-President Amerikan u l-President Iżraeljan. Huwa ħeġġeġ ukoll lin-naħat kollha involuti biex jiddjalogaw flimkien biex ikun hemm il-paċi u żewġ stati skont il-liġi internazzjonali. Użiet li Malta l-istatati s-sapport tagħha għal l-istabilità fir-reġjun. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Malti Alex Burch qal li l-Oppożizzjoni se tippreżenta abbozz ta' liġi biex l-ambjent isir parti mill-Kostituzzjoni Maltija. Intervistat fuq l-istazzjon tal-Partit Nazzjonalista Dr. Burch sostna li din l-inizjattiva turi l-impenn tal-Partit Nazzjonalista biex l-ambjent ma jibqax miġġieled ma l-iżvilupp iżda jkun protett bħala dritt fundamentali. Pazjenti Awstraljani laqgħu tajjeb it-tnaqqis fl-ispejjeż ta' kura għal kanċer tas-sider billi l-mediċina issa tpoġġiet fuq l-iskema tal-benefiċċji farmaceutiċi. TrueCap tintuża biex tikkura il-kanċer tas-sider avvanzat jew li ma jistax jitneħħa b'kirurġija. It-trattament ser ikun fuq il-lista ta' mediċini issussidjati mill-Gvern, il-PBS, mill-ewwel ta' Ottubru li jaħbat ukoll mal-bidu tax-xahar ta' għarfien dwar il-kanċer tas-sider. Mingħajr is-sussidju il-pazjenti kienu qed jiffaċċjaw spejjeż ta' $100,000 għal kors ta' kura TrueCap. Skont is-sussidju huma ser iħallsu massimu ta' $31 u 60 ċentesmu għal kull riċetta. Il-Ministru tas-Saħħa Federali Mark Butler jgħid li s-sussidju huwa mistenni li jagħti spinta aħjar fir-rati pożittivi tal-kanċer tas-sider.
We think that only about 1 in 3 women with metastatic breast cancer will go on to survive 5 years or more. This new listing, TrueCap, will provide that additional hope. We think to about 3,000 women and a few men as well every single year, making a very big dent in some of the challenges we have around the survivability and quality of life for women with metastatic breast cancer.